Die woord wat die Heer op my hart gelê het is, how to turn barrenness around. Hoe swaai ek onvrugbaarheid om? Hoe swaai ek dit om in my geestelike lewe? Hoe swaai ek dit om in die natuurlike lewe? Nou, ouens, die eerste ding wat ek en jy moet weet, is dat God wil hê dat ek en jy vrug sal dra. Inteendeel, wanneer God na sy kinders toe kom, dan soek hy vir vrug. Dis wat die woord vir ons sê. The one thing a farmer expects from his crop is fruit. Ek bedoel, as 'n boer mielies plant, of hy plant koring, of hier so in die Weskaap, waar daar koring is, en waar daar wingerde is, ek bedoel, die boer verwag op die einde van die dag, dat daar vrug sal wees, dat daar 'n oes sal wees. Ek bedoel, die boer stoot die werkers in die veld in, en hierdie werkers moet sorg, met die druiwe ook, ek bedoel, hierdie korrels moet groei, moet sterk word, en as daar te veel korrels aan die trosse is, dan sny hulle van die trosse kleiner, sodat die korrels groter kan wees. 'N boer verwag, dat daar vrug sal wees. As daar nie vrug is nie, is iets baie verkeerd. If there is no fruit, something is terribly wrong. God se hart is, dat daar vrug sal wees. In Kolossense 1, vers 9 en 10, in die NIV vertaling, sê Paulus, we continually ask God to fill you with the knowledge of his will. Wow, is dit nie fantastisch? Hy bid vir hierdie gemeente. Hy sê, ek bid vir julle voortdurend, dat julle sal weet wat God se wil is. Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Wow, man. Ek wens ek kan dit sê vir eers gemeente. Ek dink ek moet daai gebed begin bid. En dan sê hy in vers 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. God se hart is dat sy kinders vrug sal dra. Vrug is 'n teken dat jou lewe, dat my en jou lewe hom eer. Dat my en jou lewe hom behaag. Vrug is 'n teken dat jy groei in God se genade. Hallo? Dis 'n teken. Ons groei in sy genade. Ons groei in die kennis van wie hy is. Want God is hierdie God wat my en jou in staat stel. Genade stel jou in staat. John Bevere sê, grace is not the big cover-up. Maar genade is God is iets wat God aan my en jou tot ons beskikking stel. Oom Johan van Malter het dit so mooi gestel, hy het gesê, genade is God wat sy krag tot ons beskikking stel. Dit stel ons in staat. Dit maak dat ons sy wil kan doen. Die Bybel is baie duidelik dat God die God is wat groei gee. 1 Korintiërs 3 vers 7, hy sê, God makes things grow. Nee, Paulus sê, die een het geplant, die ander een het nat gemaak, maar raai wat, dis God wat die groei gee. God is die God wat groei werk. Daarom is hy ook die een wat soek vir die vrug. As hy die een is wat groei veroorsaak, dan soek hy, dat daar vrug sal wees. Johannes 15, vers 8, hy sê, this is to my father's glory. Oh, is dit nie mooi nie? Jesus sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die vader. Dit gaan daar oor, dat die vader verheerlik sal word. En wat sê hy? That you bear much fruit. Hy sê, ons moet baie vrug dra. Hy sê, showing yourselves to be my disciples. Vrug in my lewe verheerlik God. God word verheerlik wanneer daar vrug is. God word verheerlik wanneer ek en jy vrug dra. En vrug dra is 'n teken van ware disippelskap. Dit sê dat disippelskap plaasvind in jou lewe. En is dit nie ons kerk se visie nie? Dat ons nasies en generasies sal bereik. Hoe? Deur disippels te maak. Jy sien, wat is ware disippelskap? Ware disippelskap is ons verander. Meer van Jesus, anders word in ons gevorm. En as daar meer van Jesus in my gevorm word, raai wat, dan word ek al hoe minder en al hoe minder. Johannes die Doper het gesê, hy moet meer word en ek minder. En wanneer ek vrug dra, is daar meer van sy gees en meer van sy lewe in my. Romeine 7 vers 4, ek gooi 'n klomp skrifte na u kant toe. maar ek kan nie glo hoeveel skrifte daar in die woord is wat praat oor hierdie belangrike onderwerp dat God wil hê ek en jy vrug sal dra nie. Romeine 7 vers 4. So my brothers and sisters. Sê vir iemand langs jou, jy is my broer of jy is my suster. Hy praat met die familie. Hy sê, ouwens, ons is saam in hierdie ding. You also died to the law through the body of Christ. Nee, toe Jesus gesterf het, het ek en jy vir die wet gesterwe. Die eis van die wet. Want die wet sê, doen dit en doen dat, maar die wet gee nie vir jou die genade om dit te doen nie. Die wet gee nie vir jou die krag om dit te doen nie. Jy sê, toe Jesus sterf, toe sterf ons vir die wet. Toe die wet sy aanspraak op my en jou verloor. Want die skrif sê, die genade en die waarheid het in Jesus Christus gekom. Daai krag om my en jou in staat te stel. Daai krag wat maak dat ek en jy dit kan doen. Hy sê, that you might belong to another. We don't belong to the law any longer. Maar aan wie behoort ons? Wie is hierdie ander ene? Dis Jesus. Hy sê, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Hy sê, wow, dis God se hart. Nou dat jylle aan hom behoort, en nie meer aan die wet nie. Jy weet, want die wet kom stel net eise aan my en jou. En baie keer, wanneer ons wetties lewe, en ek moet myself baie keer check, verstaan nie, dan begin ons dinge doen, maar dis dinge wat ons in ons eie krag wil doen. En Godse genade is nie daar nie. En Godse gees is nie daar so nie. Iemand het eendag gesê, wanneer die Heilige Gees by die kerk se deur uitbeweeg, al wat oorbly, is godsdienst. En ons kan ons nie vir mekaar sê, dis nie wat ons wil hê nie. Kan ons nie, want die skrif sê, ons moet mekaar bemoedig. Kan ons nie mekaar sê, hey, kan ons nie bykie meer bid nie, man? Kan ons nie bykie meer ruimte vir die Heilige Gees gee nie? Kan ons nie bykie meer van die Heilige Gees toelaat om te werk nie? Want jy sê, ons kan ons lysie so mooi opstel, en ons kan alles so korrek en reg doen, dat God nie nodig is. En dis nie net kerk wat het is nie, dis klein groepe, dis my familie, dis my huwelike. Verstaan jy, ek en jy moet onsself voortdurend die vraag afvra, maar is God nog teenwoordig in my lewe? Paulus sê daar, iewers op 'n plek in 1 Korinte, hy sê, as ons onsself beoordeel het, sou dit nie nodig gewees het dat ander ons beoordeel. Hy sê, beoordeel jouself. Beoordeel jouself of jy nog in die genade is. Beoordeel jouself of jy nog in die waarheid is. Hoe lyk jou lewe? Verstaan jy, dis die vraag wat ek voortdurend vir myself moet afvra. Dis die vraag wat ons voortdurend vir onsself moet afvra. Het ek gegroei van gister af? Is daar 'n groter nederigheid in my lewe? Wanneer ek en jy aan hom behoort, werk die dood nie meer in ons nie. Maar sy opstandingslewe werk in ons. En die teken daarvan is dat ons vrug dra. Ek gaan nog 'n laaste een ingooi. Johannes 15 vers 16. Jesus sê, jylle het my nie gekies nie, ek het jylle gekies. Wow, is dit nie een groot waarheid daai? Hy sê, you did not choose me, but I choose you. I chose you, ek het jylle gekies, and appointed you that you should go and bear fruit. Wat moet ek en jy doen? Gaan! Rick Warren sê, een kerk se kapasiteit word nie gemeet aan hoeveel sitplekke daar is, of hoeveel mense in die sitplek is nie. Hy sê, maar kerk se krag word gemeet aan hoeveel gaan, hoeveel gehoorsaam. Jy kan een kerk van 3000 hê, maar 20 gaan nie. Jy kan een kerk van 150 hê, en 100 gaan. Jy sê nog met my. Verstaan jy, waar meet jy die krag, waar meet jy die sterkte van een kerk? Dis of mense gehoorsaam is aan God. Hulle sê, ja Here, hier is ek. En nou ja, Here, hier is ek, bly nie net hier binnen nie. Dit gaan uit saam met jou. As jy daar in die kar klim, as jy huis toe gaan, jou lewe verander. God sê, my hart is dat jy sal groei. En as jy na kerk toe kom, soos hierdie, vertrou ek dat jy sal groei in hierdie kerk. Dat daar genoeg mense sal wees wat accountable is, wat vir jou sal sê, hey, wat gaan aan in jou lewe, hoekom groei jy nie? Dat ouens vir my sal sê, hey, wat gaan met jou lewe? Of ons wat sal sê, wow, ons like die groei wat ons sien in jou leven. Ons like om te sien dat jy reik uit ons. Ons like om te sien dat jy gee om vir mens. Is jy nog met my? Jy sien, dis God se hart. Hy go and bear fruit, and that your fruit should remain. Nee, dat het nie vandag daar sal wees en morgen sal weg wees nie. That whatever you ask the Father in my name, he may give you. Wow, een van die goed wat hy praat, een van die vrug waarvan hy praat, is gebed wat in vervulling kom. Hallo, is u nog met my? Mense wat vrug dra, vertrou God vir groter dinge. Want hy sê ons op 'n plek, Jesus, Paulus skryf dit, en hy sê, dat wanneer ek en jy bid met ons weet, dat God kan meer doen, as wat ek en jy kan dink, en as wat ek en jy kan bid. Jy sê, ek en jy moet een groter prentjie maak, van wie hierdie God is. Nou ons, ek wil terugkom na die Ou Testament toe, want ek praat met jou oor how to turn barrenness around. En ek wil hê ons moet gaan kyk na Hanna se lewe. God wil hê ons moet groei. God sê, ek laat jou groei. Jy weet, as jy 'n plant by iemand persent kry, of jy gaan koop vir jou 'n plant by die kwekery, of waar jy ook al vir jou plant gaan koop, en jy sit daai ding neer, wat verwag jy van daai ding? Dat hy sal groei. Want dit wat gesond is, groei. Is jy met my? Hallo? Dit wat gesond is, groei. Dit wat gesond is, verstaan jy, dit vorm meer blare, die ding groei, hy gaan aan. Maar as 'n plant nie groei nie, of as dit wat jy geplant het nie, daar is daar nie iets gebeur nie, dan is hy ding siek. En God wil hê dat ek en jy gesond sal wees. Want dit wat gesond is, groei, dit neem toe, dit dra vrug. Nou, Hanna se lewe was gekenmerk deur onvrugbaarheid. 1 Samuel 1 sê, now there was a certain man, his name was Elkanah. He had 2 wives. Okay. Bietjie polygamie hierso in die Ou Testament. The name of the one was Hannah and the name of the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. En soos die Engelse sê, Hannah was a have not. Sy het nie kinders gehad. Die lewe het Hannah nie regverdig behandel. En voel ons nie baie keer so nie? Dink ons nie baie keer, die lewe is onregverdig nie. Dan sê ek altyd, dit is so, die lewe is nie regverdig nie. Maar God is regverdig. Ek bedoel, almal is nie ewe slim nie, almal kan nie ewe vinnig hardloop nie, almal kan nie ewe goed sien nie. Jy weet, ek het vriende wat nou Komrades hardloop, en ek het 'n app, en luister ek elke keer, waar is hulle, want hulle maak my met my sene wees. Want hulle moet 5:30 klaar wees, is my vriend en sy vrou en sy dogter wat hardloop, hy vat, dis hy 15 Komrades, en hy vat sy vrou vir die eerste keer, sy het hierdie droom gehad om Komrades te hardloop, en hy vat sy dogter, want sy het ook hierdie droom om Komrades te hardloop. Maar ek glo hulle gaan het maak, want my pel het gesê, hy het my gesê, weet jy Gerard, ek gaan sorg, net voor 5:30 gaan ons in wees. Die lewe het Hanna nie regverdig behandel nie, daar was nog 'n vrou in haar huwelik gewees. Die van julle wat nog vir Lady of Prinses Diana kan onthou, toe sy 'n onderhoud met die BBC gehad het, toe sê sy vir die persoon wat die onderhoud gevoer het, oor haar en Prins Charles se huwelik, toe sê sy, our marriage got a little bit crowded. Want daar was nog 'n persoon in haar huwelik gewees. En in Hanna se lewe was daar nog 'n persoon in haar huwelik gewees. En hierdie ander vrou het kinders gehad, maar Hanna het nie kinders gehad nie. Die skrif sê van Peninnah dat sy het seuns en dogters gehad. 1 Samuel 1 vers 4, and whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. Klink vir my of sy kleuterskool vol kinders gehad het. All her sons and daughters. En hier is Hanna. En sy het niks. Maar dan lees ons in vers 5. En die woord sê, the Lord had closed a womb. En partykeer, dan kom God. En hy kom skakel die skakelaar af. Hy kom draai die sleutel. En hy weet, ek en jy het hierdie ding nodig. Maar partykeer kom sluit hy hierdie ding toe, want hy wil my en jou hart toets. En hy wil my en jou nader aan hom trek. En partykeer verstaan ons hoekom werk hierdie ding. Jy Ons roep uit en ons bid en ons vas. Maar God wil hê dat my en jou hart nader aan hom sal kom, dat ek en jy op 'n plek sal kom waar ons met hom sal ontmoet, wat ek en jy hom sal aangryp. Ek het hier geskryf, sometimes God puts you in a situation to set you up for a miracle. En partykeer draai hy die omstandighede teen ons, sodat ek en jy hom sal aangryp. Sometimes God sets you up for a breakthrough. Sometimes God sets you up to see him working. Hoekom? Dat ek en jy sal begin om hom te soek. Partykeer is die antwoorde van die lewe nie so eenvoudig. Partykeer gebeur dit net. Maar ander kere, soos in Hanna se lewe, het dit nie net gebeur nie. Die verhaal van Hanna vertel vir my en jou hoe dat ek en jy hartseer kan omswaai in vreugde. Dit sê vir ons hoe dat ons onvrugbaarheid kan omswaai in vrugbaarheid. Nou ons, ek weet nie van jou nie, maar baie keer lyk dit of dinge eers slegter raak voordat hulle beter raak. En in Hanna se lewe was dit amper ook so gewees. 1 Samuel 1 vers 6 en 7, and her rival also provoked her severely to make her miserable. Sy het haar geterg. Ek bedoel, Penina het gesorg dat Hanna weet dat sy nie kinders het. Sy het haar kleuterskool klomp kinders geparadeer en vir Hanna laat verstaan, kyk net, jy is 'n mislukking. Jy het dit nie gemaak nie, want jy het nie 'n kind nie. She, to make her miserable because the Lord had closed the womb. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she, Hannah, wept and did not eat. En wil Penina te geterg. She teased her, she provoked her, she made her miserable because of her situation. Nie eers haar man se mooie woorde kon haar vertroos nie. Hy sê vir haar, then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Hy sê, wow man, ek is lief vir jou. Jy weet, jy is my eerste liefde, ek gee om vir jou. Jy weet, dit moet nie vir jou so sleg wees nie. Maar weet jy wat? Hierdie ding in Hannah's hart het haar aangegryp. En sy het gesê, wow, Here, ek soek 'n kind. God bring ons baie keer in hierdie situasies om die beste uit my en jou te haal. Uitdagings kan my en jou of bitter maak, of dit kan ons beter maak. Hierso is 'n prentjie van Nick Vujicic. Hy sê, in life you have a choice, bitter or better. Choose better, forget better. En ek wil, hy is iemand gewees wat 'n keuse moes gemaak het. The man without limbs. Nou Hanna, wat kies hy? Sy kies deurbraak. Sy kies om God te vertrou. En ek gaan vir jou 'n paar stappe gee. Eintlik is dit nie stappe nie, ek dink dit is meer goddelike beginsels. Ek wil vir jou beginsels gee wat ek sien wat gewerk het in Hanna se lewe, wat ek gesien het wat sy gedoen het. Want hierdie vrou, jy weet, daar's 'n paar vrouens wat uitstaan in die Bybel. Sy's een van hulle wat uitgestaan. Jy weet, en gewoonlik die vrouens wat uitstaan, is die vrouens wat nie kon kry wat hulle wou gehad het nie. God moes eers deurgebreek het, voor dit kon gebeur. Sarah, die Here sê vir Abraham, Abraham, ek gaan vir jou, van jou 'n groot nasie maak, ek gaan vir jou 'n groot nageslag maak. Maar in Genesis 11 lees ons, Sarah was onvrugbaar gewees. Jy weet, en so baie keer, wanneer God met my en jou praat, en wanneer God sy hart aan my en jou openbaar, dan is dit asof ons wil sê, maar Here, u verstaan nie. Ek kan nie praat nie. Here, u verstaan nie. Jy weet, ek het nie hierdie gawe gekry nie. Here, u verstaan nie. Ek het nie daai vrymoedigheid nie. Maar jy sien, God werk waar mense hom vertrou. God werk waar mense hom aangryp. En ons sien dit in Hanna se lewe. Die eerste ding wat ek sien, wat Hanna doen, sy het opgestaan. She arose, 1 vers 9, so Hannah arose after they had finished eating and drinking. Ek bedoel, ek dink dit was deel van die spotproses gewees. Hannah took action. She stood up. She made a stand. En ek glo God wil vir my en jou sê, staan op in die gees. Ek glo God wil vir Shofar Parel sê, staan op in die gees. Jy weet, moet nie toelaat dat dit wat andere sê, jou gaan terughou nie. God wil vir jou sê, staan op in die gees. She didn't rot. She didn't throw a pity party. She didn't fell into depression. En baie keer moet ek en jy in die gees standpunt inneem. Ek en jy het nodig om die gees ons hakskeen neer te sit en te sê, hier staan ek. Martin Luther, in 1517, 31 Augustus, die Romeinse kerk sê, weet julle wat, hulle stuur een man met die naam van Johannes Tetzel, want hulle het geld nodig. En hy kom hier met een kus aan, en hy sê, weet jy wat, as jylle geld in hierdie kus gooi, hy sê die oomlik, as hy geld daar onder klingel, dan is jylle sondes vergewe. Martin Luther sê, no ways, daar is net een manier dat jou sonde vergewe kan word, en dis dat Jesus Christus vir my en jou in die kruis gesterf het. En op 31 Augustus, dis die dag van die reformatie, kap hy die 95 stellinge van hom in, wat hy glo, dis wat die Bybel sê. En hy staan daar en hy sê, hier staan ek, so help my God. Hy sê, baie keer moet ons standpunt inneem. Baie keer moet ons soos die reformatore, die ouens wat die reformatie gelei het, wat uitgebreek het, uit hierdie uit die donkerte van die middeleeuwe, moet ons standpunt inneem vir God. And I believe God wants to raise up the reformers again. He wants to raise up the spirit of the reformers again. Mense wat kan standpunt inneem. Mense wat kan sê, maar dis wat God in sy woord sê. Mense wat nie bang is wat andere van hulle sê. Die gees van die reformatore. Jesaja 60 sê, arise shine. Oh God sê, staan op. Staan op. Staan op. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth and deep darkness the people. Hy sê, wow, daar buiten gaan die duisternis net groter word. En nou is kies wat jy lees. Want weet jy wat, as jy die korante lees, gaan die duisternis groter oor jou word. Ek sê nie, moet nie korante lees nie. Maar lees dit met die rechte perspektief. Want ek en jy die woord van God nodig, wat lig is, wat lewe is. As jy die korante lees, dan lees jy net van al die duisternis en alles wat sleg is. Maar die korante kan nie profeties spreek nie, hulle kan nie profeties bid nie, hulle kan nie sê, kom ons bid vir hierdie ouwens, want God gaan een verskil maak. James, God gaan een verskil maak. God is die God wat een verskil maak. Die laaste gedeelte van Jesaja 60 vers 2 sê, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. Hanna het opgestaan. En ek ervaar so in my gees, vandag sê God vir mense, staan op wat jou huwelik betref, staan op wat jou kinders betref, staan op wat jou geloof betref, staan op wat jou familie betref, staan op wat die groep betref waar ek jou geplaas het. Maak een verskil, staan op. Die tweede ding wat Hannah gedoen het, sy het beginne bid, sy het gebid. En nou is wanneer ons bid tot een levende God. 1 Samuel 1 vers 10, in die New Living Translation sê, Hannah was in deep anguish as she prayed to the Lord. Jy had my so dink aan Jakob se gebed, toe hy met God geworstel het. Dit was nie die eerste keer, moet net, dat Hanna gebid het nie. Sy het baie keer gebid oor haar situasie. Dit was vir haar sleg. Penina het haar baie keer al geter. Maar op die keer is genoeg. Hallo? Toe ons jong was, dan het jy gesê, dis nou genoeg. Ek trek die streep daar so. En op die keer is dit nodig, dat ek en jy vir die duivel sê, ons trek die streep. Die God wat ek aanbid, is 'n lewende God. Hanna het met God geworstel. Soos Jakob met God geworstel het, hy het vir die Here gesê, Here, ek sal u nie laat gaan tensy u my seën. En nou, as jy nie met God worstel nie, dan denk jy, Jakob is arrogant. Maar Jakob sê, Here, as u nie vir my deurkom, gaan dit nie werk nie. Ek kan u nie laat gaan tensy u my seën, Here, tensy u my aanraak nie, Here, tensy u nie iets vir my doen nie. En weet jy wat sê die Here vir hom? Die Here sê vir hom, wat is jou naam? En hy sê, jy weet, dit was so'n bykie vernederend vir hom gewees. Jakob. Want wat beteken Jakob? Bedreë. Sê, wat is jou identiteit? Wat is jou naam? Want God wil jou naam verander. Hy sê, nee, my naam is nie meer Jakob nie. My naam is, jou naam sal wees, Israel. prins van God. Ek verander jou identiteit. Wanneer jy met my worstel, verander ek jou identiteit. Anna het met God geworstel. Sy het haar hart uitgestort. Sy het met God gepraat. Die derde stap, sy het gehuil. Sy het trane gestort. En ons, ek wil nie vandag veroordeling oor ons bring nie. Maar kan ek vir die vraag vra, wanneer het jy trane gestort? Oor jou kind. Oor iemand wat verlore is. Oor iemand wat nie by Jesus is. Oor 'n deurbraak waarvoor jy God vertrou. Sy trane gestort. Die Living Translation sê, she was crying bitterly. Sy het bitterlik geween voor die Here. Sy het haar hart gaan uitstort voor God. She got rid of all her anguish. She got rid of all her shame. She got rid of all her humiliation. She laid it bare before God. Al hierdie goed wat opgekrop het. Al die shame. Ek dink nie daar is 'n beter woord daarvoor. Al die shame wat in haar lewe was. Al die vernedering waardeur sy gegaan het. En sy kom en sy bring hierdie goeders voor God. Sy ween, sy huil, sy maak haar hart oop voor die Here. En toe sy daar kom, die vierde stap, maak sy maak 'n gelofte aan die Here. En dis vir my so mooi van hierdie vrou. Sy maak 'n gelofte. Jy weet, sy het ander kere gebid. Maar vandag se gebed was anderster geweest. Want sy het daar in die tempel ingegaan en sy het haar hart teenoor God uitgestort, maar sy het nie hardop gebid nie. Haar lippe het beweeg, maar hier binne in haar hart het sy gebid, en toe sien die hoëpriester haar, en toe sê hy, jong, ek weet jy bly in die Boland, hier is baie wyn, maar hier is die tempel. Maar toe besef hy, het is nie wyn nie, het is 'n vrou wat sy hart stikkend is. 1 Samuel 1 vers 11, and she made this vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. En sien, baie keer hou ons gebed op voor ons by hierdie plek kom. Nou wel, as ek dan nie dit kry nie, dan sit nou maar okay. As ek dan nie kan profeteer nie, dis alright. As jy dan nou nie iets vir die Here kan beteken en die Here wil my nie gebruik nie, dis maar oké. Okay. Maar God wil ons gebruik. God se hart is om 'n generasie op te rig, om 'n kerk op te rig, om Christene op te rig wat 'n verskil maak. Nie net hier binne nie, maar daar buite. Wat in die wêreld 'n verskil maak, wat sout is daar buite, wat lig is daar buite. Dis die tipe Christen wat God oprig. En dis hoekom as jy in hierdie gemeente is, dan gaan jy groei en jy gaan dinge ervaar wat jou nie lekker gemaklik gaan laat voel nie. Maar weet jy wat, God is besig om 'n nuwe generasie op te rig. 'n Generasie wat hy kan gebruik, 'n geslag wat hy kan gebruik. 'n Geslag om sy stem te wees. 'n Geslag om sy oë te wees, 'n geslag om sy hande te wees. Vers 11 sê sy vir die Here, "He will be yours for his entire lifetime. And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut." Jy sien, sy het 'n teerpunt by God aangeraak. Want as jy net vir jouself bid, ek dink daar's 'n skrif in Jakobus wat sê, julle het nie, want julle bid selfsugtig, omdat jy nie julle weldes deur te bring. Jy weet, dis hoe 'n baba Christen bid. En dis oké. Jy weet, hy skree, want hy soek sy dam. En hy skree, want hy soek kos. En hy kan homself nog nie help nie. Maar verstaan nie, as die babiekie 18 is, en hy skree nou vir 'n dammie, en hy skree nou vir 'n bottel, dan het jy pa of ma nie 'n baie goeie job gedoen. Jy verstaan nie, ons as kerk van Jesus Christus kan nie Christene groot maak, wat, jy weet, hulle is 5 jaar, 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar, wat hulle Here dien, en hulle skree nog steeds. Hallo, verstaan nie, ons moet anders wees. Ons moet God se hart kan aanraak. She touch a vulnerable spot in God's heart. This is not for me anymore. It's for you, God. Ek sal hom vir jou teruggee, Here. Ek sal hom vir jou teruggee. die paar jaar wat hy by my is, sal ek in hom insit alles wat hy nodig het om te weet van u. Van die kerk van daai tyd, die tempel was 'n korrupte plek gewees. Ek bedoel, Eli se twee seuns was so korrup gewees. Hulle het gesteel, as die ouens kom om te offer, dan sê hulle, gee daai vleis vir ons. Daai T-bone steak wat jy gebring het om te offer, daai bees wat jy gebring het, dan sê hulle, nee, ons wil hom net eers op die altaar sit, dat hy kan brand. Hulle sê, nee, gee daai stuk vleis terwyl hy rou is. En as jy hom nie gaan gee nie, gaan ons hom afgryp. Korrupsie in die tempel. Korrupsie in die kerk. En die skrif sê, daai twee seuns van hom het, hulle het seksueel verkeer met die meisies by die ingang van die tempel. Dit was 'n korrupte plek gewees. En God het geweet, die plek was korrup gewees. En hier is 'n vrou wat bid, sy sê, ek sal hom vir u gee. En God het haar hart geken. Hy het geweet, wat kan hierdie vrou vir hom gee. Hy het geweet, as ek hierdie kind 7 jaar vir haar gee, en sy bou in sy lewe in, gaan hy die toekoms van Israel verander. Sy sê, God, I'll give you a Nazarene that you can use. Want daar was, die skrif praat van 'n Nazareer gelofte, en ek kan self daai studie gaan maak oor die Nazareer gelofte. Daar was 'n paar ouens in die Bybel wat oor hierdie ding het oor hulle pad gekom. Sny nie jou hare nie, gebruik nie alkohol nie. Daar is 'n paar ander voorwaardes ook. Johannes die Doper, onder andere. Hy was ook 'n Nazareer gewees. Wat sê, wow, hierdie ou behoort aan die Here. Simson was ook, die Nazareer gelofte was ook deel van sy lewe gewees. Alhoewel hy gemaak het dat seksuele begeertes sy toekoms beïnvloed en, ja, jy weet wat gebeur het. Stap nummer 5, she got rid of all her bitterness. As daar een ding is wat jy kan verwoes, is dit bitterheid. As daar een ding is wat jy kan terughou, is dit onvergewensgesindheid. Ons het laaste naweek het ons legacy gedoen. En ek is so opgewonde oor elkeen wat dit gedoen het, oor elkeen wat daar was. Want ek weet, legacy help vir jou om die goed in jou hart te sien, dat jy jou hart kan skoonmaak. Want God kan nie ons gebruik as daar onvergewensgesindheid is. Hy kan nie met ons werk as daar bitterheid is. En God se hart is dat ons skoon sal wees. So ons gaan in Julie maand, na die skole begin het, in daai tyd van Julie gaan ons weer 'n F3 hê, of weer 'n legacy kursus hê, vir die ouens wat dit nie kon gedoen het nie. En ek wil regtig met u praat, want God, die Here sê in Psalm 24, wie kan klim op my heilige berg? Hy wat? Suiwer van hart is, en wie se hart iets ander rein is, ding. Of, maar in elk geval, ons harte moet suiwer wees, ons hande moet rein wees. Jy kan nie naby hom kom as daar nog goeders is wat jou terughou. Sy sê vir Eli, don't think I'm a wicked woman. Hoekom sê sy dit? Sy sê dit nie net sommer nie, want sy het haar hart skoon gemaak. She got rid of everything that would hold her back. En my hart is, maak jou hart skoon van alle onvergewensgesindheid, van alle bitterheid, van alle woede. En woede is nie net om jou deur toe te slaan en op andere te skree. Many times it's just that attitude of resentment. Is 'n gesindheid. Jy weet, or a look, a kyk. Sy het haar hart skoon gemaak. En wat sien ons? Toe sien ons dat God gee vir haar die deurbraak. Anna is saam met haar man huis toe. Life continue as normal. Lewe het aangegaan. Vers 20 sê, and so it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked him from the Lord. God het vir haar deurgekom. En ouens, die skrif sê, there is no partiality with God. Die Afrikaans sê, God is nie 'n aannemer van die persoon. Jy weet, wat hy vir Anna doen, sal hy vir my ook doen. Wat hy vir my doen, sal hy vir Richard ook doen, sal hy vir Rika doen. sal hy vir ewig doen. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy trek nie mense voor nie. Hy's 'n God wat wonderwerke doen. But then we need, dan het ek en jy die gesindheid nodig van Hanna, wat sê ek gaan vashou. Ek gaan u nie laat los nie. Gesindheid van 'n Jakob wat sê, Here, ek gaan u nie los tensy u my seën. Partykeer het hy nodig om hier binne in my en jou diep werk te kom doen, om ons te verander. En wat ek sien van hierdie vrou, en ek is besig om hierdie vliegtuig se landingswiele uit te sit, sy het haar belofte gehou. She kept a vow. Daar's so baie mense wat hulle beloof die Here, die son, die maan, die sterre, klomp goeders, as die Here vir hulle hierdie deurbraak gaan gee, as die Here vir hulle dit gaan doen. En as dit gebeur, dan hou hulle nie hulle gelofte. Hoeveel besigheidsmanne wat in transaksies ingaan, en hulle sê, hoor, jy bid saam met my, jy weet, ek is 'n koninkryks besigheidsman, jy weet, en as hierdie transaksie deurkom, gee ek die helfte van hierdie geld vir die Here, net vir as die geld deurkom, dat die kerk niks kry. Maar Hanna het haar gelofte gehou. En weet jy wat het sy gedoen? Weet jy wat is my so mooi? En dis nou bietjie, ek en jy een bietjie, partykeer nodig om bietjie prentjies te maak. Maar, verstaan nie, ek dink sy het vir daai seentjie oor en oor die story vertel, van waar hy vandaan kom. Jy weet, in ons huis is die lekkerste story wat vertel word, daai daar raak my stem bietjie weg. Maar die lekkerste storie in ons huis is van die aand toe die telefoon gelei het. En gesê het, ons het 'n dogtertjie hierso. Kan ons haar bring vir julle? En Hanna het haar storie vertel vir Samuel. Sy het vir hom vertel. Van hoe hartstikkend was. En sy het vir hom vertel hoe sy gebid het. En sy het vir hom vertel van die gelofte wat sy gemaak het. En hierdie ouetjie, sy het vir hom gesê, ek het vir die Here gesê, as hy jou vir my gee, gaan ek jou teruggee vir hom. Jy gaan 'n verskil maak. Want daai ons wat by die tempel is, hulle is goddeloos, hulle dien nie die Here nie. Die mense verag om aan God te offer, omdat daai ons so goddeloos is. Maar weet jy wat, Samuel, jy gaan teruggaan, en jy gaan 'n verskil maak. Jy gaan vir die mense wys hoe lyk God. You're gonna make a turnaround. Want God se hand is op jou. Ek dink sy daai storie oor en oor vir daai laaitjie vertel. Hy was reg om terug te gaan na die tempel. Hy was reg dat die Here sê Samuel, Samuel, en hy hardloop na Eli toe. Hy sê, "Hier's ek." He was ready for it. She prepared him. Sy het hom voorberei. Sy het 'n nuwe geslag voorberei. Ek wil hierdie Samuel, ek kan self gaan lees. Maar daar is 1 Samuel 7, ek dink is vers 13, dan is daar oorlog tussen die Israeliete en die Filistyne, en dis, verstaan jy, dis chaos vir die Israeliete, en hulle sê vir Samuel, Samuel, bid vir ons, en dan bid Samuel, en dan sê die skrif, in die tyd van Samuel, het die Filistyne nie naby Israel gekom. Dis die kind, wat sy voorberei het. Hy het geweet, hy het 'n doel, hy het geweet, hy het 'n destiny. 1 Samuel 1, 24 en 28, when the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along a 3-year-old bull for the sacrifice and the basket of flour and some wine. En ek dink daar was vreugde daai dag gewees. Hierdie ouetjie was reg. He was ready to step into his purpose. He was ready to step into his destiny. Ek weet nie hoe oud was hy gewees. Kom ons sê 7, hy kon al 10 gewees het. Maak nie saak nie. Vers 28. En nou sê sy vir Eli, "Now I am giving him to the Lord and he will belong to the Lord his whole life." And they worship the Lord there. Maar ons kan nie aanbidding hê sonder om te offer nie. Eerste keer in die Bybel wat ons die woord aanbidding lees, is toe Samuel met Isaac, Abraham met Isaac opstap teen hierdie berg. En hy sê vir sy diensknegte, hy sê, "Wag julle hier, want ek en die seun gaan om die Here te aanbid." En hy het geweet, dit gaan om 'n prys kos. We're going to go up this mountain. Maar weet jy wat? Abraham het geglo dat God in staat is om daai seun uit die doodheid op te wek. En Hebreërs sê, dis ook wat God gedoen het. God is raising a new generation. God wil 'n geslag oprig wat 'n verskil kan maak. God wil 'n geslag oprig wat weer sy stem kan terugbring na die tempel. 1 Samuel 3 begin en hy sê Samuel het die Here aanbid in die tempel en sê die woord, die Bybel sê, en die woord van die Here was skaars in daardie dag. Maar dit sluit af om te sê God se stem het teruggekom na die tempel. Een oukie met die naam van Samuel wat sy ma van God af gebid het, sy het 'n deel met die Here gemaak, sy het die Here in die deel ingebring. Sy het sê, "Here, nie vir my nie, vir U." En dis baie keer kom die Here 'n ding terughou. Want jy sien ons bid vir onsself. Dis ons wat so oulik wil wees. En God sê, "Weet jy wat, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Ek feature nêrens nie. But bring me into the deal." En ek is daarso. Kom ons staan en dan bid ons saam.